habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimo 29-ka bisha November sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur, waana toddobadii fiidnimo dhinaca geeska afrika. qodobada aad ku maqli doontaan idaaxadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida somaliland iyo saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida.
cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dubnow noqon maayaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta aanu ku eegayno howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Daarad ahaan aan dooraha wadin haddaysan doorkooda aysan door fiican aysan ka qaadan lahayn horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa ma aysan samayn lahayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Cameroon balse haysta dhalashada dalka Mareykanka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey inay dhaqaale u ururiyaan dagaalyahanada gooni goosadka ee ka dagaalama dalka Cameroon. 3 qof ee lasoo eedeeyey ayaa dhammaantood ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana ay kala yihiin Claudi G oo 40 jira kuna nool gobolka Missouri, Francis Chenyi oo 49 jira kuna nool magaalada St Paul ee gobolka Minnesota, iyo Lanester oo 46 jira kuna nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka. bayaankan ayaa lagu sheegay in dadkan lagu eedeeyey ururinta lacagaha si ay ugu tala galeen saadka hubka iyo waxyaabaha qarxa si loogu isticmaalo weerarada ka dhanka shaqaalaha dowladda Cameroon iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon. waaxda cadaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in 3 nin ee lasoo eedeeyey ay jagooyin sarsare ka hayaan urur taageera siiya jabhad ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon, iyaga oo dhaqaale u ururiya tan iyo sanadkii 2018. dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maanta oo 3 kala saxeexday amaba shaaca ka qaaday heshiis ay kala saxeexdeen oo la xiriira in Qatar ay siinayso gaaska dabiiciga dalka Germany xilli wadamo badan oo Yurubihii ay raadinayaan beddel ay kaga maarmi karaan shidaalkii iyo tamartii ay ka heli jireen dalka Ruushka. wasiirka tamarta ee dalka Qatar Sacad Shariidi Al-Kacbi ayaa sheegay in ilaa iyo 2 milyan oo tan oo gaasa ay sanadkii siin doonaan Jarmalka muddo 15 sannadood ah oo ka bilaabmaya sanadka 2026. waxaana sidaasi lagu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay heshiiskaasi gashay. Al-Kacbi oo ah wasiirka tamarta ee dalkaasi sidoo kalena ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy ayaa sheegay in dalal badan oo Yurub ah iyo waliba Aasiya ah ay haatan doonayaan gaaska dabiiciga ah ee dalkaasi Qatar uu hodanka ku yahay. duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday bishii February ayna dhaaftay ayaa keenay in wadamo badan oo Yurub ku yaala Jarmalkuna uu ugu horeeya ay cidhiidhi gashay shidaalkii ay ka heli jireen tamarta iyo korontada. General Katirsan ciidamada dalka Iran ayaa qirtay in dad badan oo gaaraya 300 oo qof in lagu dilay dibadbaxyadii ka dhacay guud ahaan dalkaasi kaasi oo markii ugu horeysay ay war rasmi ah tirada dadkaasi ku dhintay ay ka soo saartay dawladdu. General Amir Ali ayaa la sheegay inuu yahay taliyaha qaybta hawada ee ciidamada ilaalada kacaanka ee ku dhow ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi waxana la sheegay in uu sheegay in 300 oo qof ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Mu Xuseen ama faahfaahin kama bixin tiro rasmi ah dadka ku dhintay tiradaasi waxa uu sheegay in ilaa 300 oo qof ay gaarayaan. Mudaharaadyadaasi iyo dibadbaxyadaasi ayaana soo bilowday 16-kii September ee sanadkan kadib markii gabadh yar oo booliska u xidhnayd la dilay amaba ay geeriyootay iyadoo ku jirta booliska anshaxa gacantooda gabadhaasi oo lagu eedeeyay inaanay xidhnayn xijaab amaba xijaabka ay dumarka muslimiinta ahay korkooda ku daboolaan. Intaasina waxa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimadaasan ayaanu dhigaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan halkani waa Washington. Dhawaan ayay ahayd markii shirka cimilada adduunka lagaga arrinsanayay lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Haddaba Somaliland ayaa ka mid ah dhulka sida weyn looga dareemay isbeddelka cimilada ku yimid. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa argeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo dhagaha dadka Soomaaliland aanay ku cusbayn kelmadda ama weedha ah isbeddelka cimiladu, haddana inta badan wax xoga dadku kama ahayn isla markaana waxyeelladeeda ama se saamaynteeda waxba lagalama soconin hadda ka hor. Laakiin abaaraha daba dheeraaday, isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan miyi iyo magaalaba si siman u saameeyay bulshada Soomaaliland ayaa muujinaya calaamadaha markhaatiga u ah inay dhibanayaan u yihiin isbeddelka cimilada, sida uu sheegayo Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo ka mas-uula mid ka mid a ururada dhinaca samafalka xayawaanka oo xarintiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Waxaa xataa la dareemayaa in iska daa dadka ah ay xoolaha qaarkood soo galeen magaalooyinka.
Runtii isbeddelka cimiladu waa wax adduunkooda ka jira, Soomaaliland ahaan aad iyo aad baa loo dareemay, waxaana runtii ka mid a waxyaalaha lagu dareemay xayawaankii oo soo barakacay. Macnaha waxa weeye xayawaankii deegaankay ku noolaayeen iyo environmentkiiba ka soo barakaceen, kadibna waxa ay yimaadeen environment kale. Tusaale ahaan, markii abaartii dheeraatay, dameerihii waxay soo galeen magaalada iyagoo raadinaya biyo iyo waxay cunaan. Runtu waa saameyn taban oo xaggii xayawaanka gaaray. Waxaa kale oo yima jira xayawaankii wildlife-ka ahaa ama xayawaankii duurjoogta ahaa, iyagana way barakaceen. Xataa shimbirihii ayaa guuray oo khayaamay. Marka waxa weye isbeddelkaas runtii aad baa looga dareemay nagu ka urur ahaan. Isha ayaanu ku haynaa
fariimaha dhiilada xambaarsan ee la xidhiidha abaaraha daba dheeraaday, nolosha adkaatay, iyo arrimaha isbarkan ee inta badan ay yar tahay in bulshadu ay isha ku hayso, kagana mashquuleen dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin isugu jira arrimaha siyaasadda. Waxaa ka markhaati ah wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Iimaan Warsame, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland, oo VOA-du ay weydiisay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka dhinaca beeraha.
Cimiladu markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo dul degeen, dumba u noqon maayaan. Miyigeenii hadday beer tahay iyo hadday xoolo tahay ba laga soo guuro waay. Haddaba sidabaynu isugu xidhiidhnaa oo aan isugu xidhiir u samaynaa inaan dadkii dib ugu celino, si aan dadkii dib ugu celino. Wasaaradda maxayday beer horumarinta beeruhu waxay go'aamisay inay wacyigelin samayso, kow, inay tababar u samayso dadkii reer miyiga ahaa, laba, inay siir u qaybiso, in loo maxayday qodo dhaamam yaryar, balliyo waaweyn iyo biyihii hoostaba in lasoo saaro. Xukuumaddan uu hogaaminayo Muuse Biixe Cabdi waxay go'aansatay go'aankeedii hore ee jawdalka ugu jiray waxay qabanaysana waxaa ahaa in biyo la helo. Markaa imika awoodda waxaanu saarnay inaanu biyihii roobka qabanno, waayo waxaanu leenahay 150 tog bayn leenahay, oo Soomaaliland ah oo 400 kaas way soo tagtaan 480 ay ku biyooda ku shubaan badda.
Inkasta oo heerarka nolosha ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaalidu kala duwan yahay, haddana waa dad meel ku wada nool inta badan marka la eego taajirkooda iyo saboolkeedoba. Haddaba sidee ayaa ganacsatada waaweyn u dareensan yihiin marka la eego isbeddelka cimilada adduunka ka dhashay iyo bulshada Soomaaliland? Waa kan maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, oo aan weydiiyey waxay kala socdaan isbeddelka cimilada.
Khabarow, runtii saad u sheegtay adduunka isbeddel cimilada ah ayaa ka jira oo wadamo iyo dhulal roob ka di'i jireen ba maanta abaaro iyo gaajo ay ka jirtaa. Wadamo qabow ahaan jiray kuleyl bay isu beddeleen. Marka cimiladaas kala wareegtay ee adduunkii oo dhan mowdiin in isbeddel ku dhacay, dhulka Soomaalidu ay degto runtii aad iyo aad bay u saameysay. Arrimahaas markaa waxay keeneen inay noloshii miyiga iyo noloshii magaaladaba ay saameyn ku yeelato marka laga hadlayo xaq dhaqaale iyo xaqiina la shucaadiga ahayba.
Kuma koobna oo keliya ta dhinaca saameynta dhaqaale, laakiin waxaa muuqata in dad fara badan oo aan si qorshaysan u soconay ay ugu soo shubmayaan magaalooyinka, kuwaasi oo culays dhaqaale marka horeba ay sii haysteen bulshooyinka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Tuqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa shir weyn oo lagu qabtay magaalada Hargeysa dhowaan oo lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada Soomaaliland, waxa uu ka sheegay qeyladaan la xidhiidha sida ay magaalooyinku dhibana ugu yihiin.
Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan u soo jeedinayaan, aynala tahay inay tahay in talaabooyinka la qaado. Marka koowaad, dowladaha hoose waxaa ka go'an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Aqoonyahan badan ayaa ku doodaya in garaadka bulshada oo la dhiso iyo wacyiga bulshada oo si weyn loola socodsiiyo duruufaha dhaqan-dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee socda ay muhiim u tahay inay wax ka tarto. Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo tilmaamaya doorka ganacsatadu ay kaga beegan yihiin.
Khabar runtii saad u sheegtay, ganacsatada dhammaanteed dhammaan dhulka Soomaalida ka shaqeeya ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel bay ka midka yihiin, waxay ku khasban yihiin mar walba in ummadooda marba noloshooda wixii kusoo kordha ay ka qayb qaataan. Xaqiiq ahaan abaarahan gobollo badan waxaan kaga qayb qaadanay, biyo dhaamiska waxaan kaga qayb qaadanay, arrimo kale oo waxtaran waan ka qayb qaadanay. Mar walba si waxaa noo ballanaa inaan wixii aanu qaban karayno insha Allah inaan ka qayb qaadano. Dadka qurbaha ku muqallaftooduna qayb bay ka qaadan karaan inay dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka gaadheen la caawiyo, oo weliba dadku ay ka eegaan meelaha abaartu iyo biyo dhaamis ku badan yahay, oo iyagoon laga eegin qof walba gobol kasoo jeeda aan laga eegin ee laga eego dhibaatada jirta sidee looga qayb qaadan karaya. Waxaa kaloo qayb ka qaadan karaya hay-adaha samafalka ah iyo wadamada caalamkuba inay iyagu laftoodu iskaashi la sameeyaan dadka dhibaataysan sidii loo caawin lahaa.
Isku soo wada duuboo dareenka bulshada ayaa in badan oo ka midi waxay isha si hoose ugu hayaan duruufaha iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadku ay wehelka u yihiin. Waa kan mar kale Cali Xasan Cawaale Cali Deere oo tilmaamaya xalka u muuqda.
waxaa markaa aan kusoo koobi lahaa runtii in laysu yimaado shir weyn oo conference la qabto lagu lafaguro ee climate change adaptation, waxa la yidhaahdo waa la qabsiga wadanimadan u maraynaa si bulshada u qabso. Waa in shir weyn laysugu yimaadaa oo Soomaaliland oo dhammaan ay ka soo qayb galaan hay-adaha xukuumadda si aan u lafaguro sidii bulshada reer Soomaaliland wacyiga iyo garaadkooda kor loogu qaadi lahaa ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimi.
Sadr Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha caalamiga ah ee dhiirigelinta maalgashiga dalka. Shirkaasi oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho, ujeedadiisu waxay ahayd in wadamada safaaradahooda ku leh Soomaaliya lagu dhiirigeliyo sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka. Aashe Ibrahim Aadan oo Washington joogta ayaa la xiriiray Maxamed Duubo Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, waxaana uu ka warramayaa shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirkani waa markii ugu horreysay oo Muqdisho lagu qabanayo. Sanado hore waxaa lagu qaban jiray wadamada dariska ah iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana looga hadli jiray sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa. Su-aalo waaweyn baa kasoo laabtay oo ah waddanki la maalgashanayo haddii aan lagu kalsooneyn in shir lagu dhex qabto caynkaas ah, sidee loo maalgashan karaa? Marka shirkan waa kii ugu horreeyay Muqdisho lagu qabtay, dad badan oo ajaanib ah oo maalgashato ah daraynayeen wadan maalgashaan iyo kuwa horay u maalgashay wadanka iyaga oo naga lagu marti qaaday baa wadanka daafiisa ka kala yimid oo halkani labadii maalmood la soo dhaafay nala joogay wadanka ugu badan oo maalgashada ah Soomaaliya hadda ah waa wadanka Turkiga marka la fiiriyo ka soo qayb galayaasha tirada maalgashada hore u joogtay iyo kuwa hadda damacsan ee wadanka maalgashaan
dadka ka soo qayb galay ee lagu marti qaaday maxaa ku qiyaasi kartaa
dadka isdiiwaan geliyay oo website kiska diiwaan geliyay na tusay inay daneynayaan inay ka soo qayb galaan waxay ahaayeen 1250 markii aan kala saarnay na kulay waxaan soo reebnay 840 qof dadka in ka badan 150 ajaanib ay ahaayeen oo wadanka hore u maalgashay iyo qaar hadda rabeen maalgashaan iyo kuwa u yimid sahan iyo inay xad dheeraad ka helaan qaybaha dhaqaalaha ee ku mudan ama ku haboon maalgashada ajaanib
waxyaabaha aad rabteen ama looga hadlay kulanka maalgashadayaasha inay wadanka ay soo geliyaan ama ay wadanka ka fuliyaan ama ka sameystaan maxaa ka mid ah
qaybaha dhaqaale ee ku haboon maalgashada ama ahamiyadaha u ah dowladda Soomaaliya hore tamarta gaar ah tamarta cadceedda laga dhaliyo ama ilaha la cusboonaysiin karo waxaa ku xiga kalluumaysiga runtii meel dixan oo aada u ballaaran ah oo baahan maalgashi ajaanib iyo aqoon iyo tiknoolojiya ICT-ga ama tiknoolojiyada casriga ah sidii loo maalgashan lahaa waxaa ku xigay qaybta dhaqaalaha ee bangiyada iyo maalgelinta bunuugta ay sameeyaan bangiyada diiwaangashan iyo tabatooda iyo maalkooda sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxan loogu sameyn lahaa maalgashi gooni ah oo aan runtii shuruudaha waaweyn oo shirkadaha iyo dadka qaniga ka bixi karaan keliya aan ka bixi karin iyo ugu dambeyn waxaa aada looga hadlay beeraha oo runtii lafdhabar u ah daraasaad badanna lagu soo bandhigay balkashantaas qaybooda la soo bandhigay oo shirka lagu soo bandhigay shan qayb dhaqaale kale oo ayadana ahamiyadaha 10ka ee dowladda ka tirsan dib ayaa loo dhigay maadaama macluumaadka laga hayo uu koobnaa qaarkood daraasadaha laga sameynayay ay weli soo gabagaboogan
maxay idin muujiyeen dadka aad ku casuunteen maalgashiga inay dalka ku sameeyaan aad rabteen
walaa caasho inta badan horta dan iyo wayna tusayeen inay rabaan inay wadanka maalgashtaan caqabado waaweyn oo qaarna jaarka iyo gobolkoodan ay nala qabaan qaar dunidu ay nala qabto iyo qaar annaga noo gaaraaba intaba waa ay ka tabanayaan wax ka qabashadana waxa weeyaan shirarkan noocaan ah waxa ay ku dowladaha ka anfacaan inay ka maqlaan maalgashatada dhibaatooyinka khaaska ama gaarka ay hayso oo marka la eego qof walbo dareenayo inuu qayb dhaqaalo gaara maalgashto wuxuu kaala hadlaya caqabadaha qaybta haysata iyo caqabada guud oo si guud oo qaran ahaan loo xaliyo u baahan marka dowladda Soomaaliya cabashooyin kala soo jeediyana waa ay qaadatay oo waa ay qoratay shirka waxaa ka soo bixi doonaa dowla yiraahdo report weyn oo dowladana tusi doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan iyo cabashooyin haddii aan lahayd iyo haddii wax ka bedel ahaan lahayd dhanka shuruucda iyo siyaasadaha ah dhanka kalena wixii kolley ganacsatada ajaanibta ah ay ku arkeen ama ay ku faraxsanayeen inay wadanka ka arkaan ayadana reportkaasa lagu soo bandhigi doonaa dowla yiraahdo
marka dubow in wadan la maal gashado waxay ku xiran tahay in wadankaasi uu yahay mid la isku halleyn karo dhaqaale la gashan karo xoolo lagu aamini karo maxaa ku qanciseen ka qayb galayaashii ka soo qayb galay kulanka in dalka uu yahay mid la maal gashan karo maadaama dalki uu yahay mid waqti walba ay qaraxyo ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxaa ku qanciseen ka qayb galayaasha
waxaan rabaa inaan dhageystayaasha xasuusiyo in Soomaaliya aanay ahayn wadanka kaliya kasoo kabanaya colaado wadamo waxaa jiro 30 sano 40 sano lasoo dhaafay colaado ku jiray haddana markii aada fiiriso Afrika oo guud ahaan hesha 6% maalgashiga dunida caalamiga ah marka lagu dardaro 6% unbay Afrika ka hesha sanadkii haddana wadamada ugu waaweyn ee 6% helo marka laga reebo kuwa aadka u horumarsan waxaa kamid a kuwa colaado ay ragaadiyeen marka waxaan islaanahay waxyaabo kaleeto oo securityga aan la xiriirin ayaa caqabada badanaa u ah oo shuruucdu ay kamid tahay oo khilaafadii uu yimaada siyaabihii loo xalin lahaa uu kamid yahay arbitration wadanku ma leeyahay regulationka iyo sida loo diiwaangeliyo shirkadaha iyo korontada qiimaha ay ku kacday iyo shaqaalaha iyo arrimo badan oo u baahan oo amniga ka shisheeya in la xaliyaa jiro wadamada badan oo qaarada ku yaalo Liibiya kamid tahay oo Kongo kamid tahay oo Liberia hadda ka soo baxday qaad soo qabtay kamid tahay wadamada ugu badan oo maalgashi ajnabi ah hadana helo anaga naga badan Soomaaliya ahaan marka waxaan hoosta ka xariiqnay in shaqo badan ino taalo amniga guudna hay'adaha dawladda ay u taalo hay'adaha horumarinta dhaqaalaha mas'uuliyad ay ka saaran tahay in wadanka maalgashigiisa ay horumariyaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed duubow maxamed agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay cashe ibraahim aadan وهكاك حاتنا دغيستيال كسو دواد برنامجكي قلق بارستا ونوسو دياريي هارون معروف إساق عيانين لسعتينيا
ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helay kuwa deegaanka ayaa sii wada hawlgal ka dhana ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ka mid ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in gulufkan ku dishay in ka badan 600 oo ka tirsan Al-Shabaab ayna ku dhaawacday 1200 kuna qabsatay 68 deegaan khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ay sheegtay dawladda Soomaaliya ma aha kuwa si madax banaan loo xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur oo marar kala duwan booqday furimaha hore ee dagaalka ayaa galka baarista uga waramay sida uu dagaalku u socdo
dagaalkaas haddeer muddo 4 bilood ayuu wuxuu ku socdaa si xawli ah deegaan badan ayaa laga xoreeyay shabaabku wuxuuna ka kala dhacay gobollo kala duwan oo Iiraan ay ka mid tahay Galgaduud ay ka mid tahay Shabeellada dhexe ay ka mid tahay Baay ay ka mid tahay ayuu dagaalada intiisa badan ka dhacay haba wuxuu badnaa toosidda gobol ee Shabeellada dhexe Galgaduud iyo Hiiraan sidaas marka waxa shabaabku looga xoreeyay deegaanada u tira badan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen shabaabku marka guul waaweyn ayaa laga gaaray iyagana waxa uga dhintay adoo tira badan oo maaragta xaqiiqdii umada dib ku hayay oo in ka badan maaragta 700 oo askari aanayeen maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday dhaawacyo tira badan oo kun xag u dhaafayeen way ku dhaawacmeen dad badan oo hoggaamiyashooda heerka dhexe ah tira badan way ku waayeen hanti badan way ku waayeen oo ay ka mid tahay meelihii ay isbaarooyinka ka qaadan jireen way dhaqaalaha ay ka aruursan jireen
dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8 bishii August hase yeeshee wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan in qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii Juun isla bisha Juun waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaanada ka mid ah maamulka Galmudug wasiirka gaashaandhigga Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyay inay dawladdu wadatay qorshe hore iyo inay ku qasbanaato inay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan
horta gobolka Hiiraan dagaalku dawladda ayaa ka bilowday qorshaha dawladda ayuuna ku bilowday guud ahaan laakiin waxaan rabaa inaa maaragta marnir lagu sidaa loo dhigin oo yacni dagaal oo aanan dawladdu qorsheynin oonan hoggaaminin oo aanan maaragta diyaarinin meeshaas kama qarsan talabaad waxay tahay dawladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyey wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo guliis wasiirada iyo xukuumaddiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka shabaab laga saaro anagu ka wasaaradda difaaca ahaan qorshe dhameystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maaragtaa diyaariyeen qorshe guud ee lagu la diray cadawga waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dawladda marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan
caqabadaha waxaa la sheegayaa ka mid yihiin ciidamada danab inay tagaan deegaan ay qabsadaan ka soo baxaan marka ciidamada kale ay galaan taraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya deegaanada markay tagaan ciidamo badan ay la soo laabtaan deegaano aan la qorsheyn in la tago sidii wabxo oo kale laga soo laabto qabaa'ilada dawladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin jawaabtaada aad u qodobadaas oo dhan ka jawaabaysa
Haruno horta sida la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelan yihiin in shabaab la dirro xawaarij dalka laga saaro waxayna naftoodii maalkood u bixinayaan waa intaas qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalintiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye marka shuulka dadka ay rabaan inay qaataan aad ugu ballaaran yahay anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaan ooga aadan maaragta inaan qorshaha anaga diyaarinay in lagu socdo marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneen inaad degto inay dadka deegaanku intay iska tagaan ay iska degaan waa suuragal cilladahaas waan aragnaa laakiin guud ahaan cillado la maarayn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maarayntoodu aan wadnay taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ay ugu jiraan dagaalka iyo diyaargarowga ay maaragta ay aada u sarayso ayay ku tusaysaa qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo wax fiican aan u aragnaa anaga caqabad weyn uma aragno laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degeyso deegaan markaad joogto oo hadda tusaale ahaan haddaad magaalo aada ku sugan tahay markaasi amnigeed u xaqiijiso waxaad ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo oo xaruumo kule inaad burburiso marka si deegaankaad joogto u xaqiijiso amnigiisa marka arrimahaas ciladahaas waa jir jiraan laakiin cilado weyn ma ahan tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanayan waxaan hadda ka hor aragnay maahan waxa uu maaragta kulleyba adigu un xogtooda haysid waa itaas haddaani ma xaqiijin karo laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaa'ilka waa maaragta inaasan uga jawaabi lah
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaa yuusuf raage ayaa isnagalka baarista uga waramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya
dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad sanadkan muddo afar bilood ah ayay hadda socdaan dabcan si wanaagsan ay u socdaan sidaan u qorshaysan ay u socdaan natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuuha ii sheegay dadka Soomaaliyeed baa ay arkayeen intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyadii aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay ay noogu socdeen runtii inaan ka argagixisadaana dee jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aada baaxadiisu weyn tahayo gobollada dalka ka mid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada gaar ahaan gobolka Hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen meelo fiican aana ka gaarnay runtii natiijo fiican aana ka gaarnay insha allahu tacaala inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana meelo fiican ka gaari doono
howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee waddanka oo ilaa hadda ay weligihiin Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyada laftigeeda beryaha la leeyahay ma firfircoona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab
walaa taasina horta waa xawaaye guud ahaan gobollada dalka howlgalladu way ka socdaan laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan meesha ay hadda ka socdaanna way ka socon doonaan meelaha kale weli aysan gaarin insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan
gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay caddaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda
horta marka hore madaxweynaha aanu hambalyeynayaa in guud ahaan dowladda Soomaaliya go'aanka geesinimada ay qaateen runtii dagaalkani dowladda cusub ayuu bilowday kacdoon bulsho ayuu ku bilowday dowladda Soomaaliya kacdoonkaasi ayay xoojisay marka istaraatiijiyadii loogu talagalay iyo haddii qaabeyntu wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidau ku bilowday waxay la tahay waxyaalaha qaar way ka dhinaan karaan shaqa xog lahay dowladda waddaa in arrintaas wixii khaldana la saxo wixii toosana la hambaliyo madaxweynuhuna waa tii uu tagay si u dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa ugu ku tagay Galmudug iyo Hirshabeelle
maxaa qaldan bay kula
tahay dabcan haddii oo la galaayo dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh oo ka bilaabanaya meel kuna dhamaanaya meel inay xataay dagaalka kadib goobaha la xuray waxaa la rabaa in ay jiraan haddii boliis u baahan yihiin hay-adihii booliiska diyaar yihiin kuwii sirdoonka diyaar yihiin haddii kaleeto maaragta bixin lahaa adeega bulsho inay diyaar yihiin dowladdan waa cusub tahay waxaana laga yaabaa miisaaniyaday ugu talagaleen ama loogu talagalay in isku hajinteeda waqti ka dhiman yahay ama wax ka dhiman yihiin marka laakiinse ciidamada soomaaliya iyo dadka deegaanku waxay sameeyeen horumar la taaban karo dabcana dowladdu waa dadaal xoog leh ugu jirtaa inay buuxiso goobihii maaragtay caadiga laga xoreeyey bixi adeeg ahay qaban karto laakiinse waxaan is leeahay waxyaalaha oo muhiimka ah waxaa waaye istraatiijiyad cad oo khubaro ah ka fadhiisteen oo qusaysa amniga qaranka inay jirto waxaana ila tahay inay dowladda soomaaliya istraatiijiyadaas ama diyaarinteeda iyo qorsheynteeda ku hoolan yihiin oo ay haddana ay ku socoto qorshahaas inay bilowga ah inay dhamaystirto waxaana socda hadda horumar xoog leh inta dhiman waxaan umalin doonaa inay maaragtay la gaari doono.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay in dagaalkan ay sidoo kale qayb ku leeyihiin diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka iyo weliba kuwa Turkiga. Dowladda Maraykanku si rasmi ah ayay hore ugu sheegtay inay duqeymo ka geysato Soomaaliya, waxayna socdeen in ka badan 10 sano. Dowladda Turkigu waxay sanadkii 2017 saldhig milatari ka furtay Soomaaliya. Dowladda Turkigu waxay ilaa haatan tababartay 5,000 oo ah ciidamada komandoosta ee Gorgor, 316 sargaal iyo 392 saraakiil xigeen, kuwaasi oo ka qalin jabiyey dugsiga tababarka ee Turkson. Hase yeeshee dowladda Turkigu si rasmi ah weli uma qirinin inay diyaarado nooca loo yaqaano Bayraktar TB2 ay keentay Soomaaliya si ay duqeymaha iyo sahankaba uga caawiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Duurka diyaaradaha Turkiga ayaan wax ka weydiiyey wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Qoraalka ee macaan anaga saaxiibada caalamka waa isku koobnaa wax cid gaara iyo dowlad gaara iyo maaragta shaqooyin gaara oo ay qabato ma sheegsheegno ka wasaaradda difaaca ahaan anaga cid walba oo na caawinayso waxaynu ugu caawinayso ayaan kala isticmaalnaa arrinkaad hadda sheegtayn arrin aan anaga gacanta ku hayno maahano oon ka warhayno.
Waan gartay laakiin dee waad ogtahay wasiir aad ku wada jirtaan xukuumadda ayaa si rasmi uga hadlay oo warbaahinta u sheegay inay diyaaradaha Turkigu qayb ka yihiin hawshan.
Xogta hadda wasiirka hala wareysto ina xogaan aniga hayo ma ahan. Dowlado badan oo na caawiyo way jiraan oo maaragta shaqooyinka aan hayno ama si toos ama si aan toos ahayn ugu jiro, laakiin arrinkaas hadda adigu sheegtay arrin aan anigu hadda xog ka hayo ma ahan.
Inkastoo tasoka wasiirka saraakiil kala duwan oo laamaha amniguna ay xaqiijinayaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, ma waxaad leedahay ma jirtaa arrintaas?
Anigu wasaarad gaashaan dhigahaan ee wasaaraddaydan mas-uul ka ahay oon maaragta aan magaceeda ku hadlayaa, magaca guud oo dowladda Soomaaliyeed uma hadlo. Marka wasaaraddaydu arrinkaas waxay hadda xog ahay ka hayso oo arrinkaas kusay ma jirto.
Wasiirka Gaashaandhiggu ma aha mas-uulka keliya ka tirsan Gaashaandhigga ee ku gacan sayray inuu faahfaahin ka bixiyo doorka diyaaradaha Turkiga ee howlgallada socda. Sareeye guutooda waa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaan isna kala sheekaystay diyaaradaha iyo guud ahaan tababarka Turkigu uu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Turkigu dabcan dee sidaa la socotaba dowladda Soomaaliya waxaa caawiya dowlado badan. Dowladda Turkiguna dowladahaas caawiya dowladda Soomaaliya ayay ka mid tahay. Sidaa la socota tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo ugu muhiim oo qaybahooda ugu muhiimsan qayb ka mid ah ayay dowladda Turkigu gacan ka geysataa. Marka waxaan dhihi karaa saaxiibada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ayay ka mid tahay, dabcan taa kulayn fiicanayna ka geystaan maxay tababarada iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waa gartay, waxaa si gaar ah rabay inaan kuu weydiiyo diyaaradahan Turkiga ee aan duuliyaha wadin doorka ay ku lahaayeen howlgalladii u dambeeyey haddaad qiimeyn ku samayso.
Maya, taas aniga hadda ma ogi, waxba kala ma socdo. Wax hadda gaar ah hadda aan inta inaan uga hadla aan rabano ma jiraan oo ku saabsan arrinta.
Ma diyaarada Turkiga ma jiraan miyaad leedahay mise ma raba inaan ka hadlo xilligan?
Wallaahi niyo waxa waaye muhiimaddu ama diyaarad ha noqdo ama qof ha noqdo ama qori ha noqdee, shabaab waxaan kula dagaalamaynaa wax kasta oo cadaw lagu la dagaalamayn kula dagaalamayna marka arintaas uu mar ahaan wax hadaan rabo si gaar ah in uga hadlamo ah wa haday jirto iyo haday san jirin waa waqti kale ka jawaabi doonaa diidayre laakiin hadda wax uga hoonaan uga tagaayo ma jirto
hase yeeshee hawlgallada diyaaradaha Turkiga ee Soomaaliya waxa hore u xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Axmed Macallin Fiqi oo bishii September ee sanadkan la hadlayay telefishinka Universal
dowladda Mareykanka ugu horeysa oo runtii ku mahadsan oo u mahadcelinayno inay ay sabab cirka ay ka galmayneyso waardigaysadu markay is aruursato ama markay meel khatar gelin karto ciidanka in la duqeynayo sidoo kale Turkiga ayaa kusoo biiray dowladda Turkiga ayaguna ku mahadsan oo ayaguna hawada ka caawinaya iyo maaragtay dowladda kale oo sirdoonka iyo waxyaalo badan iyaguna caawimaad badan ka geysanaya diyaaraduhu laba nooc weeye nooc intelligensiya oo xogta raadiya iyo nooc duqeyna waay marka ayagaas kaalmeynaya
gaashaan la dhexay Ibraahim Macallin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay'adda sirdoonka ee nabad sugid ee gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay saraakiisha amniga ee la socda qorshaha diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Turkiga
diyaaradahan aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan daroonta duurka ama kaalinta ay ka qaateen howlaha socda ee dagaalka ka dhanka ah nimankan leedahado shabaab haddii san duurkooda aysan duur fiican aysan ka qaadan lahayn runtii horumarka hadda dowladda Soomaaliya maysan samayn lahayn
diyaaradahan Mareykanku muddo ayay waddanka joogeen duqeymana ay geysanayeen laakiin hadda waxaa ku soo biiray kuwa Turkiga maxaad nooga bidhaamin kartaa qaabka ay ugu soo biireen iyo shaqada ilaa hadda ay qabteen
diyaaradahan daroonta ah ee dowladda Turkiga runtii howlgalka hadda socda kaalin la xalay ka qaateen sanadkii hore ayaa maxaa la yiraahda howlgalka ay Soomaaliya ka bilaabeen wuxuuna ahaa howlgal saxan ah iyo in la tababaro tiimkii howshaasi fuli lahaa nambarka la tababaray iyo sida ay wax yihiin in la sheego sax maaha dabcan oo waa howlo qaran hase ahaatee sanadkan hadda lagu jiro howlgallada bilaabay kaalin xoog leh ayay ka qayb qaateen si gaar ah shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ilaa Iran ilaa maaragtay xuduudda bay marka diyaaradaasu dabcan kaalin wax ku ool ah ay uga jiraan howlgallada socda
waa gartay waxyaabaha la sheegayo waxa ka mid ah marka laga reebo duqeymaha in lagula socon karo dadka u tegaya shabaab iyo dadka ka imanaya maxaa muhiimada taasi leedahay
intaan duqeynta la sameyn Haruno diyaaradu waxay sameeyaan sahmin waxay calaamadeeyaan meelaha ay joogaan cadawga joogo kadibna waxay go-aan ka sugaan taliska cidda markaas ay howsha qofayso marka la qofsado cadawga waxaa la yiraahdaa goobtaas uu joogo aan inaysan dad rayid ah kaaga dhoweyn ama waxyaal ka soo gaari karin ayaa la fuliyaa marka saas ayay wax u dhacaan hase ahaatee su-aalaha deriga waxay ku haboon yihiin cidda ay qusayso in la weydiiyo
wasaaradda gaashaandhigga ee Turkigu waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay kaga jawaabaysay su-aalaha aan weydiiyey ee ku saabsanaa diyaaradaha Bayraktar TB2 ee la keenay Soomaaliya qoraalka ay wasaaradda gaashaandhigga u soo dirtay galka baarista waxa uu qornaa sidan Soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada Afrika ee siyaabaha isku dhafan aan ku waajahno waxaan ku hawlanahay taageerada tababar si aan wax ugu biirino nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya taliska ciidamada Turkigu waxay bilaabeen 30 September 2017 inay bixiyaan tababaro iyo talabixin iyadoo hadafku yahay wanaajinta nidaamsanaanta tababarka tasiilaadka iyo saadka ciidamada qaranka Soomaaliya unugyada ay tababartay ayna qalabaysay Turkigu waxay guulo ka gaareen inay qabsadaan dhul ballaaran oo ay al-shabaab maamuli jireen iyo inay difaacaan saldhigyadooda iyo inay burburiyaan argagixisada unugyadan waxay lafdhabar u noqon doonaan ciidamada qaranka Soomaaliya mustaqbalka ayaa lagu yiri qoraalkaasi waxaa kaloo qoraalka wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga lagu yiri marka ay noqoto heshiisyada laba geesoodka ah Turkigu waxay taageerayaan dhammaan wixii dadaal ah ee lagu kobcinayo kartida ciidamada qaranka Soomaaliya qodobkan markii laga hadlayo waxaan taageereynaa in lagu guuleysto dhamaystirka qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. Al-Shabaab waxay dhinacooda dagaal kaga jawaabeen howlgallada dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda ee socda. Waxay Al-Shabaab weerareen baabuur raashin u siday degmada Maxaas. Waxay sidoo kale weeraro qaraxyaha ka deysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyn, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Al-Shabaab sidoo kale waxay weerareen deegaano ay ciidamadu qabsadeen oo ay ka mid yihiin Eelqooxle iyo Yasooman. Bishan gudaheedna waxay laba jeer weerareen tuulada Qaayib ee gobolka Galguduud, inkastoo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay weli gacanta ku hayaan deegaankaasi. Al-Shabaab waxay dib u qabsadeen degmada Wabxo oo waqti kooban ay ciidamada dowladda ku jireen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Halka aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda Fiidnimo ee Laanta Af Soomaaliga ee V O A. Magaalooyinka Bristol iyo Birmingham ee dalka Britain waxaa lagu qabtay kulanno lagaga hadlayo kontan guuradii ka soo wareegtay markii la qoray afka Soomaaliga. Cabdiqaadir Ruumi oo ah wakiilka Akademi Goboleedka afka Soomaaliga ee Britain ayaa Ridwaan Xaaj Cabdiweli uga waramay waxyaabaha lagu soo bandhigay, waxaana ugu horeynta ka jawaabaya heerka uu marayo afka kontan sano jirtay ee Soomaaliga.
Aad aad umaadsan tahay Ridwaan. Qoraalkii af Soomaaliga ama hirgelinta qoraalkii af Soomaaliga waxaa ka soo wareegatay konton sano. Waxaan beryahan oo dhan ku guda jirnay xuska la xiriira konton guuradii ka soo wareegatay hirgelinta qoraalka af Soomaaliga. Heerar kala duwan ayuu soo maray. Mafahamsan tahay afka hooyo wuxuu ka soo gudbay af qoraaheed ama af lagu hadlo oo keliya, wuxuuna usoo gudbay af qoraaleed sanadkii 1972 markii dowladda militariga ay ku dhawaaqday in la qoro af Soomaaliga. Waxaa jirta horumar weyn inuu ku tallaabsaday intii u dhaxaysay mafahamsan tahay waqtigii la qoray af Soomaaliga 1972 ilaa 1990. Waqtigaas wuxuu ahaa waqti uu af Soomaaliga horumarkiisa si xawli ah ku socday. Wuxuuna gaaray heer sare. Waxaa loo adeegsaday dhinaca waxbarashada, waxaa loo adeegsaday dhinaca maamulka dowliga. Sagaashankii wixii ka dambeeyey waxaa dalkii Soomaaliya ka dhacay qaranjab weyn. Qaranjabkaas wuxuu u sabab noqday in af Soomaaliga uu lumiyo aagag muhiim ah sida aagga waxbarashada iyo aagga mafahamsan tahay maamulka dowliga. Dhibkaas weyn ayaa Soomaaliga soo gaaray oo heerkiisii horumarka mafahamsan tahay xakiyey. Dadaal weyn oo la sameeyey kadib af Soomaaliga hadda wuxuu marayaa meel fiican. Wuxuu af Soomaaliga hadda ka mid noqday afafka loo yaqaano afafka xuduudaha ee u gudbay ee geeska Afrikada bari.
Waayahay Cabdiqaadir. Cabdiqaadir, waa maadsan tahay, maxay yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn ee aad isleedahay waay hortaagan yihiin af Soomaaliga, maadaama aad soo sheegtay taariikhdiisii iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray? Ma jiraan caqabada hadda aad isleedahay waa ay taagan yihiin?
Caqabada waaweyn ayaa hortaagan af Soomaaliga. Caqabadahaas waxaa ka mid a qadarin la-aanta uu kala kulmay mafahamsan tahay dadka Soomaalida qaarkood uuan u adeegsanaynin mafahamsan tahay sidii loogu baahnaa. Tusaalan kuusoo qaadinayaa waxaa ka mid a af Soomaaliga looma adeegsado maanta dhinaca waxbarashada, oo waxbarashada maanta waxaa lagu dhigaa afka carabiga iyo afka ingiriiska. Sidoo kale af Soomaaliga maanta looma adeegsado hay-adaha ama mafahamsan tahay ururada dowliga looma adeegsado, oo ma aha mafahamsan tahay afka rasmiga ah oo mafahamsan tahay howla maalmeedka loo adeegsado. Dhibabkaas ayaa ka mid a dhibabka ugu waaweyn oo af Soomaaliga. Dhibka kale wuxuu la xiriiraa qurbaha oo aad moodo mafahamsan tahay dad badan inay usoo qayaameen mafahamsan tahay, halkaas dhib ayaa ka jira.
Waayahay. Ugu dambeyn Cabdiqaadir, maxay qabataa Akademiya Goboleedka af Soomaaliga markaad soo koobto?
Akademiyada af Soomaaliga shaqadeedu ugu weyn waxaa weeyaan hiilka afka hooyo iyo halabuurkiisa. Akademiyada waxaa loo aasaasay inay qayb weyn ka qaadato daryeelka iyo horumarinta Soomaaliga waxaana lagu aasaasay dalka Djibouti oo ay akadeemiyada muddo u ahayd xaruun sanadkii 2015 ayaa loo soo wareegay magaalada Muqdisho halkaasna waxa akadeemiyada mafhumsanta maanta xaruun u ah xarunta akadeemiga goboleedka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho dawladda Djibouti ayaa xarunta ku tabarucday oo dhisay marka aad ayeen u mahadsantahay dawladda Djibouti ay u hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle qaybta ay ka qaateen daryeelka iyo horumarinta afka Soomaaliga dhawaan waxa la xusi doonaa mafhumsanta magaalada Muqdisho kunta guuriday ka soo wareegtay qoraalka af Soomaaliga xuskaas oo noqon doona xusi weyn mafhumsanta ay ka soo qaybgeli doonaan dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed si loo qiimeeyo habmaamuus heer qaranna loogu sameeyo kunta guuriday ka soo wareegtay hirgelinta qoraalka afka Soomaaliga.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Ruumi, wakiilka Akademiya Goboleedka Afka Soomaalida ee dalka Britain, wuxuu warramayay wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Labada bisha January ee sanadka cusub ee 2023 waxaa hawlgeli doona dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee xafiisyada siyaasadda ee dalka Mareykanka. Dadkaasi waxaa ku jira Soomaali dhowr ah oo laga doortay gobollada Minnesota, Ohio, Maine, Oregon, South Dakota iyo kuwo kale. Dadkan ayaa isugu jira kuwo cusub oo sanadkani ay ugu horreysay iyo kuwo hore xilalka ugu fadhiyey. Haddaba hana noocee ah ayay maraan kuwa xilka ku cusub, kuwii hore u sii joogaystay kaalin inta leeg ayay ka geystaan tababaridda kuwa cusub. Barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan oo qodobkaasi ku saabsan ayaa waxaa marti ku aasama Kaab Xuseen oo bishii November markii ugu horreysay loo doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota, iyo Maxamuud Nuure 4 sano koor isla aqalkaasi xubinka ahaa. Samakaab Xuseen ayaa nagu horreyn weydiiyey u diyaar garowgiisa qabashada xilka intaan la gaadhin 2 January ee sanadka soo socda.
Horta Maxamed Sandheere, adiga Voice America waan isalaamayaa dhammaantiin. Waxaan bilownay maalintii nala doortay oo ahayd November 8th. Maalintii ku xigtayba 9th waxaa noola bilaabay orientation waxa la dhaho siday u shaqeyso. Waxaa kaloo tuurna lagu siiyey house-ka iyo jaambarada iyo meelaha la kala fariisto, iyo waxaa kaloo noo socday oo financial kii sida u shaqeyso iyo resourcigii available-ka noo ahaa, waxyaalihii aan adeegsan lahayn iyo sidaan ula shaqeyn lahayn dadka kaloo lasoo doortay dhammaanteen. Marka laba beri ayay nagu qaadatay oo ku noqonaynay, iyo sawiradii iyo magacyadii iyo tirelkii iyo xafiisyadii. Waxaana noo soo socday taas orientation kaliya ahayd, training kalena waa noo soo socdaa oo weekend jimcaha soo socda iyo sabtiga, oo isku kaya keenaya aniga iyo dadka xisbiga dimuqraadiya dhammaan kasoo jeeda in aan isbaranno oo retreat waxa la dhaho, oo meel aan iskugu imaanayno aan isku baranayo, iyadana xaggaasaa lagu dooranayaa leadership nimadii iyo assignmentigi. Kabacdina waxaan gelaynaa training oo soconaya ilaa 4 bisha labadeeda oo December 3rd, 4th, 5th, 6th ilaa 7th soconaayo, oo macluumaad badan iyo researchiga, library-ga iyo waxyaalihii shaqooyinkeena easy nooga dhigi lahaa iyo sidaan bilashii loo qori lahaa iyo waxaas aan ka shaqeyn doono insha Allah. Sidaa sheegtana marka xafiiska waxaa la wada wareegi doonaa bisha January labadeeda oo maalintaas dhammaanteen la
daarin doono. Wangartay Maxamuud Nuur, adigu waxaad ahayd dadkii ugu horreeyay Soomaaliya loo doorto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Qiyaastii hadda 4 sano waad haysaa, 2018 lagu doortaan ayaan filayaa. Marka bal waxaad nooga warantaa bilowgaagii iyo haddood 4 sano joogtid la qabsiga iyo ka mid noqoshada guddiyada kala duwan ee aqalka wakiilada.
Afartii sano la soo dhaafay, marxalad adag aan soo batnay oo xagga maaragtay pandemic ama coronavirus la soo mart hase yeeshee dukaale walaalkeen samakaab waa mid aan soo qaadanay si leen lahaa inaan nidaamka iyo sharci dejinta iyo hawsha na sugeyso mid aad u ballaaran weeyey. Haddana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ilaahay ka soko aan u mahadcelinayaa maamulka oo ii gartay inaan hadda noqdo guddiga ugu ballaaran si toos u taabanayo shaqsi kasto gobolka Minnesota. Guddiga maaragtay waxda loo yaqaano adeegaha bulshada, taasaytana waa guddiga ugu ballaaran. Maamulkeedana waa mid aan u baahannay inaan waxyaaba badan horumar ka gaarno. Hase yeeshee tababarkeeda iyo aqoonteeda waa mid aan aniga aan kasoo shaqayn jiray. Haddana waxay ii fududayn doontaa sharci dejintaas iyo maamulkeeda in aan aniga maaragtay horey usii wado. Waa guddiga ugu weyn gobolka Minnesota oo loo yaqaano Human Service. Saa darteeda walaalkeen Samakaab wuxuu naga heli doonaa garab, wuxuu naga heli doonaa macluumaad badan oo horey anaga aan usoo marnay sidii loogu fududeyn lahaa shaqadiisa, iyo wuxuu dawacsan yahay inuu guul ka gaaro siyaasad ahaan iyo sharci dejinta iyo maamul ahaanba. Taasaytana waxaan leenahay dadka dhammaan hadda cusub inaan maaragtay wada shaqayn doono guud ahaanba danteena gaarka ah inaan xoog saari doono insha allah.
Waan gartay Samakaab. Haddaan ku noqdo Samakaab, inaad qaadatay orientationo maalmihii lasoo dhaafay, maalmihii ku xigay doorashada kadib, bisha Decemberna ay kusoo socdaan tababaro kaloo dheeraad oo ku saabsan sidii loo maamuli lahaa waxyaabaha khayraadka ee yaala aqalka wakiilada, sidii maaragtay guddiyo kala duwan loo abuuri lahaa, hogaankii loo abuuri lahaa. Marka laga yimaado intee leg bay niyaddu ku dhisan tahay inay jireen dad Soomaaliya oo kaaga horreeyay meesha, oo laga yaabo waddadii qodxaha badneyd ay soo mareen inaan adigu soo marin, dareenkaagu arrinta siduu ka yahay? See intee leg baniyadu kaaga dhisan tahay arrintaas?
Horta farxad aad iyo aad u weyn weeye. Walaalkay Maxamuud iyo walaashii Hodan iyo walaalkeen Cumar Fatax, saddexdoodaba aad iyo aad bay had iyo jeer anigii Sustainable nala shaqaynayeen, oo waa haddaan wax tabanayno ama wax aan fahmi weyno iyagaa waana had iyo jeer si kalsooni ah oo walaaltinimo ku jirto oo galgacayl ku jirto ayay su-aalaheen nooga jawaabaan. Saddexdoodaba waa experti oo aad resource badan haya. Meeshana wax badan bay joogeen. Wax dhibaata oo haba yaraatee aan ku qabno haba yaraatee ma jirto. Waa farxad qof Soomaali ah oo walaalkay oo luuqadaadi aad kaga dhargi kartaad wici kartid. Yani waa waxyaalo badan oo aad iyo aad noo sahlaya. Had iyo jeerna diyaari noo yihiin. Bishiina waaba wada kulannaa hal mar oo waxaan ka wada hadalnaa sidii aan uga shaqayn lahayn bulshada horumarkeeda iyo ajendada annaga dadkeena soo doortay sidaan marka waxyaalo badan oo macluumaad ah iyo fikrad iyo raayi iyo talooyin waa isweydaarsana. Waa wax fiican waana ku faraxsannahay.
Waan gartay Maxamuud Nuur. Haddaan ku noqdo Maxamuud, markaad fiirisid Kongreska Maraykanka amaba kongresyada goboladu ay gaarka u leeyihiin, waxaad mararka qaar maqlaysaa Hispanic Caucus ama Asian Caucus ama maana kutlado ay leeyihiin dad magaranaysaa jaaliyada gaar ah. Marka Soomaalidiina gobolka Minnesota, kongreska Minnesota labadiisa aqal meelna laba ku jira, waa Cumar Fatax iyo Seyne Maxamed, meelna saddex badada ku tihiin adigiyo Hodan hore u joogay iyo Samakaab. Ma jira qorshe ah inaad samaysataan caucus amaba kutlad Soomaaliya, waxa la yidhaahdo Somali American Caucus ee gobolka Minnesota?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaan rabaa maaragtay dhammaan dadka ku nool gobolka Minnesota, khaasatan Soomaaliyeed, guddi oo Somali caucus aan ugu talagalnay inaan wada shaqayno aqalka sanadka iyo aqalka wakiilada. Taasaytana waxay noo kool noo fududeynaysaa waxqabadkeena, waxay noo fududeynaysaa inaan iska noo fududeynaysaa ka fikirno horumarka maaragtay aan u baahanay oo dab ah oo la taaban karo. Markaad fiirisid aqalka wakiilada, صدح قص وما كرسرنا حزب الجمهورية أقل قسم عن كرسرنا حلقة ما ندرو حسنا كرتا أوداس وإلهي مسيحي ما أنت إن دعنتنا كجفت وحي أن تغير إنه ميز قصوصة أنه هذين الوطة يرنا نقونا يسمى عرفة صدح دين على الميرنا كسودة جيسنون مثلا وحن رجينا يا إنا يسم بيارين هسيشي أودي ذاتك معرفتي مسيحيين خاصة بلشدة الصومالية إنا نديك سنة لغمارمان وي مقعينا كورو قادنا لغمارمان هوشي نسوي سنة ميرو تاسيتنا وحن وكلفتي إنا معرفتي سيدك دقا أن أسمى إنو كوكسكس أما بودقاس وخاصة هو صومالي أمريكان كوكس وقوكا منسورا كترسن قولها وكيلها إيو سندكا من السورة
وانقرتي ودامايتي سابقا بدانتوغو سامقا بمرك لغر يا برشنتينا قبل كمين سوطا لابد أقل كسندكا إيو سدح دينا هادا أقل كوكيلها واحد جيرا لن يركلو لغسو دورتي قبل لكلا سيدا أوريغون سيدا ساوث ديكورا سيدا أوهايو سيدا مين إنكستو أدولي هادا عسو تينو دان حلال كيلو وريغين حسيا شامجرا وحريرا أود ودا سامي ستين idinka reer Minnesota iyo dhalinyarada gobolka laga soo doortay
aniga waxaan ku dari lahaa maxamed oo horta Boston walaalkeen maxamud waa naga maqnaa markaas oo shaqo kale u hayay waxaan isku nimid Boston dhalinyarada dhamaan laga soo doortay North America dhamaan tood buu meesha saa wada joognay ilaa iyo dhowr bari si fiican waa isku baranay markaas go'aanku waxaan ku gaarnay in aan furano meelo aan ku wada hadli karno haddii noqoto text message group-ka ama haddii noqoto Zoom-ka bishiiba hal mar hadda bishaan la soo dhaafay waa Zoom baa lagu hadlay bishaan soo socotana way noo qorsheysan tahay bishiiba kulanle hal mar in aan ku kala warqaadano meel kastuu laga soo doortay qof kasto Soomaaliya America tahdiis haddii noqoto marka macluumaadkeena iyo hadii jeer waxaan kala bedelanaa WhatsApp kana waa lagu xiriiraa meelo badan lagu xiriiro technology-ga jira marka hormarkeena ayaan dhamaanteen ka wada shaqeynaynaa qof walba soo gobolka gobol kala duwan naga soo kala doonaa
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay labada bisha January sanadka soo socda oo si rasmi ah ay u howlgeli doonaan dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee siyaasadda Mareykanka tan barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
أبو مهتسيي محمد عبد حسن صنديري ونولو سعودسيني برنامج كاسي أمورها مرايكن كالكاد كدقي سنسان وواشنطن هاتنا ور هاد نسو غاري دقالها صوماليا أي ديب سو كبش سميي سند كي هوري لبادي كون إيو كوبية لباتن كي كدب ديب دعو كويمي حنون كي كوفر سغالي يطبن سيدا سيد وحاشيغي بنجيغا أدونكا دقالها صوماليا أي كوبعي لباد ديبع سغال بقول كيبا qiyaasasi ee lagu xabiro wax soo saarka wadanka ee gudaha dhaqaalaha ayaa eber dhibic 300% hoos u dhacay sanadkii 2020kii xilligii xanuunka COVID-19 awadeed kobacan waxa uu noqonayaa oo ka sareeyaa kobacii la saadaalinayay oo ahaa 2.4% halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington idaacaddeeni fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.